pullar hara gedir? Evokatora ödənilən 20 manat, polisə ödənilən o pullar, küllü miqdarda əslində qalsa pullardan söhbət gedir.
Kamran müəllim, maşınların sayı artsa da biz yəni bax sizdən də soruşduq, il ərzində, ay ərzində cərimələrdən dövlət büdcəsinə nə qədər vəsait ödənilir falan. Bax bununla bağlı bir şey demədiniz.
Mən ona görə demirəm ki, mən bunu bilirəm demək istəmirəm. Sadəcə olaraq mən bunu dəqiq bilməliyəm və sonra deməliyəm.
O tozlu, torpaqlı yerdə maşınları gətirirlər, tapatırab tökürlər orada. Bu mülkiyyət hüququna müdaxilədir. Bu əslində qalsa qeyri-insani rəftardır. Bu öz vətəndaşına hörmətsizlikdir.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində dövlət yol polisinin evakuasiya xidmətindən danışacaq. Bu xidmət nə qədər şəffafdır?
Maarif Çingizoğlu'nun şəffaflıq proqramı yarım saatdan sonra, yəni Kontekst başa çatandan sonra başlayacaq. Hələli isə Kontekst davam edir. Bugün dünya müsəlmanları Qurban bayramını qeyd edir. Bu həm də müsəlmanları birləşdirən gündür. Şiyə də, sünni də bugünü əziz bir bayram kimi qeyd edir. Dini rəvayətə görə İbrahim Peyğəmbər Allaha olan sevgisini, inamını sübut eləmək üçün onun yolunda oğlu İsmailı qurban kəsməyə hazırlaşırmış, amma Allah onun bu sadiqliyini qiymətləndirib və qurbanı bir qoyunla əvəzləməyə icazə verib. Bütün müsəlmanlar üçün indi bu bayram Allaha sevginin, imanın ifadəsi günüdür. Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı bir azərbaycanlı ailəsinin bayramı necə qeyd etməsi ilə maraqlanıb. Dövlət idarələri isə deyirlər ki, çalışırıq bayramdan sui-istifadə edən olmasın. Reportajı dinləyək.
Noyabrın 16-sı, 17-si və 18-i müsəlmanlar İslamın müqəddəs bayramlarından birini, Qurban bayramını qeyd edirlər. İslama görə hər bir müsəlman bu günlər sağlam bir heyvanı qurban kəsməli və onu imkanı olmayan 7 ailəyə paylamalıdır. Bəs Azərbaycanın müsəlman əhalisi bayramı necə qeyd edir? Əhalinin qurbanlıq qoyun almaq imkanı varmı? Suallarımıza cavab almaq üçün Bakının mərkəzində yaşayan bir ailənin qonağı olduq. Ailənin başçısı Sadıq Sultanov Balıqdan Gileylidə.
Ötən ilə baxanda 2010-cu ildə çox maddi vəziyyətdən aşağıdır dolanacaq. O dərəcədə normaldan aşağıdır ki, hətta biz bir dənə xırda heyvan kəsə bilmədik.
Dində var ki, bir neçə nəfər birləşib şərik heyvan da alıb kəsə bilərlər. Yəni bu şərikə də imkan yoxdur, eləmi?
Şəri çox adam qoşulmur. Biz iki nəfərlə söhbət eləyəndə ki, belə bir şey planlaşdıraq, eləyək, onlar boyun qaçırlar.
Bu sürprizdə nə var? Əsə ala bilirsinizmi?
Axır günlərdə çox bahalaşıb. Bugünkü gündən görə bir balaca qazan qaynatmaq olur.
Qurbanlıq heyvanların satış məntəqələrindəki durumu araşdırmaq üçün Dərnəgül qəsəbəsindəki satış məntəqəsinə baş çəkdik. Bura Qarabağda məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı və yaşayış binalarının yerləşdiyi ərazidir. Artıq bir neçə gündür səyyar heyvan satışı aparıldığı üçün ətrafda antisanitariya hökm sürürdü. Qoyunlar elə bu ərazidə kəsildiyi üçün qan, cəmdək tullantıları ətrafı bürümüşdü. Yaxınlıqda kanalizasiya sistemi olmadığından qəssablar heyvanları kəsəndən sonra 1-2 vedrə su ilə qanı magistral yola tərəf axıdırdılar. Bazarda alıcıdan çox satıcı gördük. Söhbət etdiyimiz alıcı Vaqif Səlimov deyir ki, yarım saatdə axtarmasına baxmayaraq qurbanlıq ala bilmir.
Valla bahalıqdır, nə var nədə tapaq?
Nə qədər vəsait ayırmışdınız ki, ona qurbanlıq
alaq? Vəsait ayırmışdıq 100 manat, o da heç bir şey eləmir. Çətindir, bahalıqdır.
Alıcılar kimi satıcılar da gileyildi, müştərilərin azlığından.
Bu günləri bir şey sata bilmirsiniz, necədir bazarda vəziyyət?
Bugün keçən bayrama baxanda çox biz, heyvanlar tökülüb qalıb.
Neçə heyvan gətirmişdiniz?
30 dənə, 15-ini satmışım, 15 durur. Gələn deyir ki, 100 manata, 90 manata, 80 manata olan heyvan, biz də onu bazarda almışıq 110 manata, 120 manata, heç olmasa bir 10 manat qoymalıyıq üstünə. Rayon özündə 7 manat olub da.
Orta qiymət neçəyədir?
Orta qiymət ilə 110-120 manat, amma gələn yoxdur, pul olan yoxdur.
Satıcılardan ərazidə baytar nəzarətinin olub-olmadığını soruşduq. Dedilər ki, heyvanlar yalnız paytaxta gətirilərkən yolda yoxlanıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat xidmətinin başçısı Murtuzəli Hacıyev isə deyir ki, nazirlik bazardakı durumu nəzarətdə saxlayır. Heyvanların sağlamlığından tutmuş ətrafdakı sanitar duruma qədər hər şey nəzarətdədir. Şəhərdəki satış məntəqələrində keçirilən reydlərdə ciddi problem aşkarlanmayıb. Nazirlik təmsilçisi dediklərinə sübut kimi şəxsi təcrübəsindən danışır.
Mən aldım, haradasa 15 kilo civarında 100 manat almışdım. Bəzən suyu istifadə hallarına da rast gəldi. Yalnız ki, bu müqəddəs bir bayramdır. Yəni, gələk suyu yol verməsinlər. Baytarlıq xidməti bugün də güclənilmiş iş rejimində işləyir. Arda heyvanlar satılıb qurbanlıq üçün. Orada baytarlıq xidməti tam nəzarət edir ki, qəsdi heyvanlar, yəni satılmasın insanlar. heyvanlara.
Bakı Baş Baytarlıq İdarəsinin sədr müavini Vəli Qarayev də deyir ki, satışa çıxarılan heyvanlar sağlam, qiymətləri isə bazar qiymətlərinə uyğundur. Səyyar satış yarmarkalarındakı antisanitar duruma gəlincə, Qarayev deyir ki, məsələ ilə bağlı icra hakimiyyəti orqanları ilə sıx işbirliyi qurulub. Ərazilər gündə bir neçə dəfə yığışdırılır. Artıq noyabrın 17-sindən bütün ərazilər tam yığışdırılacaq.
Aygün Muradxanlının reportajını dinlədiniz. Hökumət işçiləri eşitdiniz ki, qurbanlıq ətin qiymətinin qaldırılmaması üçün çalışdıqlarını deyirlər, amma axır həftələrdə bir çox ərzaq məhsullarının bağlaşması haqqında şikayətlər eşidilməkdədir. Baxmayaraq ki, vaxtaşırı Azərbaycan Prezidenti pensiyaların və dövlət qulluqçularının maaşlarının qaldırılması haqqında sərəncamlar verir, amma bəzi iqtisadçılar bu fikirdədirlər ki, maaş pensiya artımları artan qiymətlərlə ayaqlaşa bilmir. Daha ciddi tədbirlər görülməlidir, məsələn, monopoliyalarla mübarizə gücləndirilməlidir. Daha ətraflı Ülkər Akif qızının reportajında.
Bahadır. Qəndin qiyməti 1 manat 20 qəpik olur. Bunu bazara heç getmirəm axı. Belə bahalıqdır, heç özümü yormuram da. Oğlum işləmir, pul yoxdur, iş yoxdur, gedə bilmir ha, ona görə. Məndəki pensiya alma. Kommunalını ödəyəndən sonra pulunun nəyə çatır onu alma. Çörək alın, qəndindən, çayından, verməşindən, makaronundan Allah nə yetir.
Qiymət artımından şikayətlənən təqaüdçü Gülər xanımdır. Deyir təqaüdü 10 manat artsa da, dükan bazardakı qiymət artımının yanında artımdan əvvəlki təqaüdü ona daha bərəkətli görünürdü. İndi aldığı 85 manatla heç bazarın qapısına da yaxınlaşa bilmir. Yeyinti məhsullarının bahalaşdığını təkçi Gülər xanım demir. Bazarda aparılan müstəqil araşdırmalar da bunu göstərir. Məsələn, Turan İnformasiya Agentliyi noyabrdakı qiymət artımı ilə bağlı monitoring aparıb. Gəldiyi nəticə isə budur ki, son 15 gündə ərzaq mallarında orta hesabla 5% qiymət artımı var. Bəzi məhsullarda, məsələn, un, qarabaşaq, ət və ət məhsulları, şəkər tozu və yumurtada bu göstərici daha yüksəkdir. Agentliyin monitoringdə iştirak edən əməkdaşı Ramil Əliyev.
Un məhsullarıdır, qreşqadır, şəkər tozu. Hal-hazırda bazarda öz qiymətlərini qaldırıblar və bu qalxma prosesi artıq oturuşur, yəni aşağı düşür. Bunu süni qiymət artımı kimi də qeyd etmək olar müəyyən mənimdə. Eyni zamanda ixracın miqyasının azaldılması qiymətlərdə müəyyən qalxmaya istəsində səbəb olur.
Bakıdakı bir neçə ərzaq mağazasında biz də müşahidə apardıq. 1-2 ay öncə ilə müqayisədə onun kilosunda 1 manat, şəkər tozunda 20-30 qəpik, qarabaşaqda 1,5-2 manat, yumurtada isə 5 qəpik artım var. Bunu satıcılar da təsdiqləyir.
Ondan keçir varmış. 20 qəpiyə 30 qəpiyə bahalaşıb. Yumurta bir də bahalaşıb.
Nə qədər bahalaşıb?
5 qəpiyə isə qalxıda beləmiş.
Bahalaşan həm də meyvə tərəvəzdir. Bəzilər, məsələn, pomidor, kələm, kökün qiyməti təxminən yarı-bayarı artıb. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir ki, artıq Azərbaycanda bu bir ənənəyə çevrilib ki, təqaüd və maaşlarda cüzi də olsa artım olan kimi və ya bayram ərəfəsində yeyinti məhsullarının qiyməti mütləq qalxır. Təcrübə bu dəfə də təkrarlanıb. Digər əsas faktor isə illərdir davam edən inhisarçılıqdır.
Bir neçə qruplar var ki, bazarı bölüşdürüblər, ərzaq bazarda o cümlədən bölüşdürülüb bu oliqarxların və monopoliyaların əlində cəmləşib bu bazar. Öncədən gözlənti yaradıldı cəmiyyətdə və bazarda və bundan sonra da qiymətlərin qalxma prosesi baş verdi.
Natiq Cəfərliyə görə qiymət artımı gələn ilin əvvəlinə dək davam eləyəcək. İlin sonunda bahalaşma orta hesabla 9% çatacaq. Ən yaxşı halda bəzi məhsulların qiyməti sabit qalacaq. Ucuzlaşmadan isə söhbət gedə bilməz. Ərzaq məhsulları ilə bağlı İqtisadi İnkişaf Nazirliyi də mütəmadi olaraq monitorinqlər keçirir. Amma Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev qiymət artımının olduğunu nə təsdiqlədi, nə də inkar etdi. Bircə onu dedi ki, hazırda ət və ət məhsulları ilə bağlı monitoring aparırlar və hələ ki, heç bir bahalaşma qeydə almayıblar. O ki, qaldı digər yeyinti məhsullarına, bu barədə sualları yalnız bazar ertəsi, noyabrın 22-sində cavablandıra biləcəyini bildirdi. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin isə ötən həftə bazarlarda apardığı araşdırma da üzə çıxarıb ki, bəzi məhsullarda, xüsusən də meyvə tərəvəzdə bahalaşma var. Amma Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuzəli Hacıyev deyir ki, bunu süni qiymət artımı adlandırmaq düzgün deyil. Bağlaşma sadəcə mövsümü xarakter daşıyır. O ki, qaldı Nazirliyin buna təsir imkanlarına.
Biz indi Nazirliyi olaraq qiymət siyasət aparmırıq. Biz qiymətlərə təsir edə bilmərik. Qiymət bazar iqtisadiyyatı, bazar özü tənzimləyir. Biz ancaq
İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli isə deyir ki, ölkədə əksər sahələrdə, o cümlədən ərzaq məhsullarında qiymət artımının qarşısını almağın yalnız bir yolu var. İnhisarçılığa, korrupsiyaya, monopoliyaya qarşı ciddi mübarizə yolu.
Ülkər Akif qızının reportajı. Müxbirlərimiz həm də bugün müşahidə ediblər ki, artıq Qurban Bayramında xüsusi şirkətlər var ki, qurbanlıq qoyunların bəzədilməsi, lentlər bağlanması ilə məşğul olur və bunu xüsusi dizaynlar bundan ötürü hətta fikirləşiblər. Bununla bağlı video süjetə bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz. Bundan başqa Qurban Bayramını necə qeyd edirsiniz? Bununla bağlı azadlıqradiosu.az saytında forumda keçiririk və forumda dinləyicilərimiz öz təcrübələrini bölüşürlər. Biri yazır ki, çox maraqlıdır ki, Bakıda 20 kiloyluq qoyunun qiyməti 160 manatdır. Təsəvvür edin ki, Almaniyada da 20 kiloqramlıq qoyun 160 avroyadır. Əgər siz də forumda iştirak edirsinizsə, azadlıqradiosu.az saytına daxil olub müzakirəyə qoşula bilərsiniz. Kontekst proqramı isə davam edir. Bayram ovqatında olmayanlar. Bu haqda elandan sonra.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi Azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Bugün hamı kimi bayram ovqatında olmayan ailələr də var. Kimi çörək pulu dərdi çəkir, kiminin işləri qarağız olağa düşüb, amma bayram sevincini hamı kimi yaşaya bilməyənlər arasında həbsdə olan jurnalist və bloggerlərin ailələri də var. Onlara Azadlıq Radiosunun müxbiri Vüsalə Əlibəyli baş çəkməyə qərar alıb. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarına baxmayaraq, jurnalist Zeynullah Fətullayev dərhal azad edilməyib. Beynəlxalq təşkilatların və Amerika rəhbərliyinin çağırışlarına baxmayaraq, bloggerlər Emin Milli və Adnan Hacızadə də hələ də həbsdə qalmaqdadır. Vüsalənin reportajını dinləyək.
Ki, sən premiumun üzvü sən ali məhkəmədə oturmuşsan, vətəndaşsan.
Qapılarından içəri girər girməz, əlinin işarəsi ilə Emin Fətullayev məni salamlayır və telefonla danışığına davam edir. Evin xanımı ilə görüşüb, hal-əhval tuturam, bayramlarını təbrik edirəm. Cavabında isə, Enullasız nə bayram cümləsini eşidirəm. Fətullayevlər Qurban bayramını evin bircəcik oğlu Enullasız yola salırdılar. 3 il yarımdan artıqdır həbsdə olan jurnalist Enulla Fətullayevin valideynlərinin qonağı idi. Anası çay süfrəsi düzəldir, atası Emin Fətullayev isə oğlunun sonuncu məhkəməsindən təəssüratını bölüşürdü.
Adətən plenum işi ləğv eləyir və göndərir apellyasiya məhkəməsində. Apellyasiya məhkəməsində getsəydi, bu istintaq olmalı idi, məhkəmə istintaqı və ora Eynullah bizə bu zülmü verənlər orada hamısı gəlməli.
Emin Fətullayev deyir ki, elə əvvəldən bütün məsələlərin Avropa məhkəməsinə qədər gedib çıxmasına qarşı olub.
Biz bütün instansiyalara gezib ora çıxmalıydıq ki, bu etiraf olunsun ki, bu belə bir qondarmış. Mən bunu istəmirəm, axı, mən bunu əleyhinəyəm. Ən yüksək səviyyədə bu işə nəhayət ki, bir nöqtə qoymalıdırlar.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi bu ilin aprelində qərar verib ki, Eynullah Fətullayev terrora çağırır, irqi ayrı-seçkiliyi qızışdırmaq, vergidən yayma ittihamları ilə əsassız həbs olunub. Ali Məhkəmə terrora çağırış və irqi ayrı-seçkiliyi ilə bağlı qərar təmin etsə də, vergidən yayma ittihamına görə cəzanı 2 il 4 aya yaxın qaldırıb. Məhkəmələrdən, qərarlardan danışa-danışa oturduğumuz otağı gözücü seyr edirəm. Burada hər şey Eynullaya aiddir. Şkafların üstündə və divarda çərçivələrdə jurnalistin görüşlərini əks etdirən şəkillər və evin bir küncündə topalanmış karton yeşiklər gözümdən yayınmır.
Hamısı bunlar məktublardır. Eynolaya gələn məktublardır. Burada çox dünyanın hələ bir Kanada'dan tutmuş Yaponiyaya qədər. Bunun sayı hesabı yoxdur. Burada mən bunu qaldırsam, haradasa bir 80 kilo var. Bu belə məktubun içində bir də Azərbaycandan yoxdur. Bu hamısı Xristiyan ölkələrindəndir. Dəhşətlisi odur.
Jurnalistlər mənə Emin dayı deyib qəbul ediblər, deyir həm söhbətim və danışır ki, bayram başlayandan telefonu susmayıb. Mesajlar, zənglər.
Bu 3 il yarımda mən o dost, tanış, qohum, hamısını yenidən böyle nəzərdən keçirdim, elə bir gəldi gözümün qabağına və jurnalistlər qaldı mənə yanımda.
Fətullayevlərlə sağollaşıb bayram gününü həbsdə keçirən bloggerlərdən birinin evinə üz tuturam. Hikmət Hacızadəyə telefonda deyəndə ki, bayramla əlaqəli hal-əhval tutmaq istəyirəm, əvvəlcə dərindən çəkdiyi ah fasilə yaratdı. Sonra isə razılıq aldım. Mənzilin qapısı üzümə gülər üzlə açıldı. Bir ildən çoxdur həbsdə olan blogger Adnan Gilin evinə buyurmuşdum bu dəfə.
Gündə bir məktub yazırıq, həftədə bir dəfə Adnan yanına gedirik, ondan bir gün, iki gün əvvəl hazırlaşırıq gedməyə, nə aparacaq, nə gətirəcək, nə yemək pişirəcək. Bu da bizim, belə deyək, həyatımız reysə düşüb, odur ki, buna da öyrəşdik.
Anamın atası Hikmət Hacızadə deyir ki, belə bir vəziyyəti yaşayan təkcə onların ailəsi deyil. Sonunda mənə üzərində Free Donkey, Azad Eşşək yazılmış plakatı hədiyə edir və sağollaşır. Adnanla birlikdə xuliqanlıq ittihamı ilə həbs edilmiş digər bloger Emin Millinin anası Navella Abdullayev ilə də əlaqə saxladıq. Amma o bildirdi ki, indi danışmaq istəmir. Əsl bayram keçirəndə, yəni Emin evə qayıdanda görüşərik dedi. Elə qonaq olduğum iki evdə də bayramı, yəni övladlarının evə döndüyü günü gözləyirdilər.
Müsalə Əlibəylinin söhbətini dinlədiniz. Bugün həm də beynəlxalq tolerantlıq, dözümlülük günüdür. BMT bugünü 16 il qabaq təsis eləyib. Dini tolerantlıq bəlkə də heç zaman indiki qədər, yəni bəzilərinin sivilizasiyalarının toqquşması adlandırdığı indiki dövrdəki qədər aktual olmayıb. Radikal İslamçılar qərb ölkələrində dinc əhaliyə qarşı terror aktları törətməyə çalışır, yaxud Amerikada hansısa keşiş Quranı yandırmaq istəyir. Müsəlmanlar üçün müqəddəs olan Qurban bayramında əmkarım Saadət Akif qızı qərara gəlib ki, Bakı küçələrində bir sorğu keçirsin. Azərbaycanda insanlar başqa dinlərə münasibətdə nə dərəcədə dözümlüdür, onların fərqli dini baxışlı insanlara yanaşması necədir? Sorğunu dinləyək.
Birinci sualımız belə oldu ki, başqa dinlərə münasibətiniz necədir? Cavablar demək olar ki, eyni oldu.
Hörmətimiz var aralarda. Allah dini olsun.
Normal.
Çox gözəldir. Çünki Allah Taala yaradıb dinlərə. Ona görə biz hörmət eləməliyik hər bir dinə.
Normal. Yəni ki, onlar mənə maneçilik törətmir. Mən də necə deyim, onlar mənim dinimə, mən onların dininə sayğı duyaram.
Pis deyil. Haranın özün dini var da. Bizim dinimiz özümüzə adayıb, başqalarının dini başqasına.
Çox yaxşı, çox münasibətim müsbətdir. Məsələn, mənim üçün heç bir fərqi yoxdur sözünə ki. Əsas odur ki, bizə maneçilik olmasın.
Bir də soruşduq, başqa dini qəbul edənə münasibətiniz necə olar? Burada fikirlər haçalandı.
Pis, onunla görə Azərbaycanlıysa öz dinimizi qəbul eləməliyik də. O nifrət eləyərdik də elə bil ki.
O onun öz şəxsi işidir və onun özünün içindən gələn bir şeydir.
Hər insanın bir hüququ vardır. Mən onun hüququndan başqa yanaşa bilmərəm ona, yəni bir söz deyə bilmərəm. Amma bir dostum, bir tanışım, yəni ərkəliyi bildiyim bir insan olsa ona yəqin ki, məsləhət görərəm.
Yəqin müsəlman dini sonuncu dil olduğu üçün hamının o dini qəbul eləməyə normal, əksinə isə anormal baxıram.
Ümumiyyətlə, elə bir adamları tanısaydınız, münasibətiniz necə olardı?
Olur, heç kəsin şəxsi işinə qarışmaq olmaz, amma məsləhət alsaydılar, deyərdim ki, normaldır. Vurub öldürməzdim sözsüz, o haradasa öz fikrimi deyərdim ki, öz dinində qalmaq daha məsləhət.
Müsəlman dönüm xristiyan olanda pis olardı, yəqin ki.
Bəs xristiyan dönüm müsəlman olsa necə?
Onda yaxşı olar.
Ona yaxşı baxmıram, çünki Allah Taala bizi yaradıbsa, bu dində yaradıbsa, deməli biz onun qanununa çıxmamalıyıq.
Mən normal yanaşıram ona, çünki hər bir şəxs, hər bir fərd belə deyək də, müstəqil seçimə malikdir. Yəni, Allah tərəfdən hamıya verilən bir şeydir. Əgər o istəyirsə, dinin dəyişsin, heç kəs ona mənəçilik yarada bilməz. Haqqı yoxdur.
Saadət Akif qızının Bakı küçələrində keçirdiyi sorğunu dinlədiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Matthew Braizanın Azərbaycana səfir təyin edilməsi haçana qaldı bu haqda elandan sonra.
Pullar hara gedir? Evokatora ödənilən 20 manat, polisə ödənilən o pullar, küllü miqdarda əslində qalsa pullardan söhbət gedir.
Kamran müəllim, maşınların sayı artsa da biz yəni bax sizdən də soruşduq, il ərzində, ay ərzində cərmələrdən dövlət büdcəsinə nə qədər vəsait ödənilir falan. Bax bununla bağlı bir şey demədiniz.
Mən ona görə demirəm ki, mən bunu bilirəm demək istəmirəm. Sadəcə olaraq mən bunu dəqiq bilməliyəm və sonra deməliyəm.
O tozlu torpaqlı yerdə maşınları gətirirlər, tapatırıb tökürlər orada. Bu mülkiyyət hüququna müdaxilədir. Bu əslində qalsa qeyri-insani rəftardır. Bu öz vətəndaşına hörmətsizlikdir.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində dövlət yol polisinin evakuasiya xidmətindən danışacaq. Bu xidmət nə qədər şəffafdır?
Maarif Çingizoğlunun şəffaflıq proqramına təxminən 10 dəqiqədən sonra, yəni Kontekst başa çatandan sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst isə davam eləyir. Axır bir ildə Azərbaycanla Amerika arasında münasibətlər soyuqlaşıb. Bunu hətta tərəflərin özləri də etiraf edirlər. Hər şey ondan başladı ki, Ermənistanla Türkiyə arasında sərhədlərin açılması və diplomatik əlaqələrin bərpa edilməsi ilə bağlı proses başladı. Bu prosesi dəstəkləyənlərdən biri də, bəlkə də ən başlıca bunu istəyənlərdən biri də Amerika Birləşmiş Ştatları idi və Azərbaycan buna öz kəskin etirazını bildirərkən həm də Amerika ilə, necə deyərlər, kəllə-kəlləyə gəlmiş oldu. Amma eyni zamanda başqa yanaşmanın tərəfdarı olanlar da var. Bəziləri deyirlər ki, Azərbaycanla Amerikanın münasibətlərinin kəskinləşməsi Amerikanın axır aylarda və son 2 il ərzində Azərbaycanda baş verən demokratiya ilə bağlı proseslərə daha qəti şəkildə münasibət bildirməsi və insan haqlarının pozulmasını daha kəskin şəkildə pisləməsi ilə bağlıdır. İki ölkə arasında münasibətlərin soyuqlaşması hətta Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Amerika prezidenti Barack Obamanın təxminən bir ay qabaq Amerikada görüşməsindən sonra da demək olar ki, dəyişməz olaraq qaldı və istiləşmə elə də müşahidə olunmur. Azərbaycana Amerikanın səfiri, Matthew Bryson'ın Amerikanın Azərbaycandakı səfiri təyin edilməsi də yubanmaqdadır. Bunun qarşısını almaq istəyənlərdən biri də erməni lobbisidir. Azərbaycan tərəfi nə qədər buna çalışsa da. Amerikada yaşayan Türkiyə ekspert, strateji və beynəlxalq araşdırmalar mərkəzinin eksperti Bülent Əlirza isə deyir ki, Matthew Bryson'ın Azərbaycana səfir təyin edilməsi bundan sonra da aylarla ləngiyə bilər. Natiq Zeynalov onunla söhbətləşib müsahibəni dinləyək.
Bülent bəy, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda bu sonuncu parlament seçkilərində beynəlxalq normalara uyğun olmadığını bildirdi bu seçkilərin. İndi sizcə seçkiyə münasibət Bakı ilə Vaşinqtonun münasibətlərinin perspektivlərinə necə təsir eləyə bilər?
Təbii, unutmayalım, bu dönəmdə burada da çox önəmli seçkilər oldu və Obamanın partisi meclisin iki kanadından birində əksəriyyəti kaybetti. Və bu dönəmdə Obama və Obamanın takımının harici sorunlarla ilgilənməsi eskisinə nazaran düşdü. Burada bir gerçek var. Sadece Kafkasya ve Azerbaycan'la ilgili sorunlar değil, diğer tüm sorunlar şu anda Washington'un gündeminde ikinci plana düştü diyebiliriz. Ve o yüzden de Azerbaycan'daki seçkilere ve seçkilerdeki sorunlara büyük bir ilgi olduğunu söylemek mümkün değil. Ve ABD ile ABŞ ile Azerbaycan arasındaki münasebetleri de pek etkilediğini söylemek mümkün değil.
Məlumdur ki, Cənab Bryson'ın Azərbaycana səfir olmasının əleyhini olan Barbara Boxer yeniden seçilib. İndi sizcə bundan sonra nə baş verəcək?
Şimdi tabi sadece Barbara Boxer değil Kaliforniya'dan, aynı zamanda New Jersey senatörü Robert Menendez de bloke etmişti Bryson'ın Bakü'ye gidişini ve onların arkasında da tabi güçlü Ermeni lobisi var. Bunun kısa vadede ben değişmesini beklemiyorum. Burada tabi Obama için bir opsiyon var. Onu senatodan onay almadan gönderebilir. Ama bu aşamada ben böyle bir adım atmasını beklemiyorum. O durumda da belki de uzun vadede başka bir ismi kongreye sevk edebilir. Ya şu andaki durum pek parlak değil ve bir süre daha galiba Bakü'de ABŞ sefiri olmayacak.
Bəs bu vəziyyət sizce indi kimin daha çok ziyanına, Bakı'nın daha çok ziyanınadır yoksa Washington'un ziyanınadır?
Sanırım Bakü'nün ziyanına, zira orada olan bir sefir aracılığıyla Bakü'deki hem ABŞ'i ilgilendiren harici sorunlarla ilgili detaylı bilgi verilebilir, hem de oradaki iç durumla ilgili olarak. Tabii ABŞ açısından baktığınızda da burada bir kayıp var. Orada bir büyükelçi olması Amerika'nın görüşlerini orada direkt iletilmesinde fayda olur ama sonunda kaybeden daha fazla sefir, Amerikan sefirinin olmadığı ülkelerdir. Aynı şey Türkiye için de geçerli. Şu anda Türkiye'de de bir sefir yok. Değişik sebeplerden Cenab Richard Doni gönderilemedi ve ne Bakü'de ne de Ankara'da sefir yok. Bu gibi durumlar tabii nahoştur ama Amerikan sistemi böyle çalışır.
Bülent Bey, Qarabağ konusunda bir sualımız var. Rusya Prezidenti Dmitri Medvedev son vaxtlar bu mövzuda fəallaşmış kimi görünür. O, Azərbaycanın, Ermənistanın prezidentləri ilə üçlü görüşlər keçirib. Eyni zamanda da Barack Obamanın Rusiya ilə münasibətlərinin bir yenilənməsi siyasəti var. Yəni, bu anda Vaşinqtonla Moskvanın Qarabağ məsələsində tutumunun da bir-birinə yaxınlaşdığını demək olarmı?
Washington'la Moskova arasından yeniden başlatılan münasebetlerde tabii sadece bu konu yok. Çok diğer konular da var. Belki de en önemlisi kısa vadede İran. Tabii bunun yanı sıra da Kafkasya'da da uzun bir süreden beri bir diyalog var. Washington'la Moskova arasında Minsk süreci içinde ve dışında. Göreceğiz. Rusya uzun bir süreden beri bu ihtilafın devam etmesinden faydalanıyor. Ha, bundan sonra o ihtilafın halledilmesinden kendisine bir çıkar olacaksa bu ihtilafın çözülmesi için ağırlığını koyacak. Ama ben hala o noktaya, Rusya'nın o noktaya geldiğine inanmıyorum. Bir, ikincisi de ABŞ'nin Rusya'ya bu konuda baskı yaptığını ve buna öncelik vermesini istediğini şu anda sanmıyorum.
Bülent Əlirzanın Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalova müsahibəsini dinlədiniz. Bu geniş müsahibədir və müsahibənin tam mətni ilə sabah azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Və verilişimizin sonuncu mövzusu, Avro ölürmü? Bu cür ehtiyatlanmalara, qorxuya nə səbəb olub? Axır aylar ərzində bir neçə hadisə baş verib Avro ilə bağlı. Bunlardan biri odur ki, Yunanistan əvvəlcə Avropa Birliyindən fövqəladə yardım istədi və əgər bu yardım olunmazsa iqtisadiyyatın çökəcəyinə bağlı xəbərdarlıq etdi. Bu isə Avropa Birliyinin ümumilikdə Avrozonanın çökməsi ilə nəticələnə bilərdi bir domino effekti kimi və Avropa Birliyi Yunanistana 100 milyard avrodan çox yardım etdi. Ondan sonra avro da yenidən özünə gəlməyə başladı və dollara nisbətdə yenidən qalxdı. İndi eyni proses İrlandiyada başlayıb və İrlandiyada təxminən həmin məbləğdə Avropa Birliyindən yardım istəyir. Bütün bunlar domino effekti olaraq Avropa Birliyinin digər ölkələrinə də keçə bilərmi və avronu çökdürə bilərmi? Bütün bunlara həmkarım Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsibli öz söhbətində aydınlıq gətirməyə çalışıb, o həm də araşdırıb ki, avronun düşməsi Azərbaycana xeyirdir yoxsa ziyan. Söhbət edinləyək.
Bugün avro 1,356 dollara düşdü. Bu, son ay yarımda dollara nisbətən ən aşağı həddir. Avronun düşməyi Azərbaycana sərfəlidir ya ziyandır. Gəlirə baxanda ölkənin gəlirinin 90% neftdəndir, neft isə dollara satılır. Neft fondunda son məlumata görə pulun 40% avroda saxlanır, 50% dollarda. Gəlirdə belə çıxır ki, vəziyyət aydındır, avronun düşməyi Azərbaycana sərfəlidir. Xərcə gələndə Azərbaycanın xaricdən aldığının təxminən 40% avroya alınır. Yəni, dolların payı daha böyükdür. Avronun düşməyi bu baxımdan sərfəli deyil. İqtisadçı Blokçular Mərkəzinin sədri Natiq Cəfərli isə biraz fərqli fikirdədir.
Çox cüzi təsiri var, çox cüzi. Bunun da əsas səbəbi Azərbaycanın iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına çox zəif inteqrasiya olunmasında və Azərbaycan bazarında insarların və korrupsiyanın qiymətlərin formalaşmasında daha çox təsirə malik olmalındandır ki, nəinki dünyada baş verən iqtisadi amillər və yaxud da iqtisadi proseslər.
Avronun son ay yarımdakı enişinə səbəb İrlandiyanın borçları ətrafındakı narahatlıqdır. Qorxurlar ki, İrlandiya borçlarının faizlərini ödəyə bilməyə. 16 ölkəni birləşdirən Avro zonası son 6 ayda Yunanistandan sonra ikinci dəfədir ki, belə ciddi böhranla üzləşir. O vaxt Yunanistana 110 milyard avro yardım edildi. Borç problemini həll edə bilməsə, Avropa Birliyi vahid pul, avro məkanı kimi salamat qala bilməyəcək. Belə kəskin bəyanatı Birliyin sədri Herman Van Rompuy Maliyyə Nazirlərinin Brüssel görüşü ərəfəsində deyib. Avropa Birliyinin Maliyyə Nazirləri bugünün sonunda və sabah toplaşıb, İrlandiyanı borç problemindən necə çıxarmağın yollarını arayacaqlar. Düzdür, rəsmi Dublin kənardan köməyin lazım olmadığını deyir. Ancaq hökumətin belə deməyini iqtisadiyyat yox, siyasətlə, noyabrın 25-dəki parlament seçkilərinlə izah edirlər. Hakimiyyət problemi etiraf eləsə, parlamentdəki çoxluğunu itirəcəyindən qorxur. Maliyyə Nazirlərinin Brüsseldəki toplantısına sədrlik eləyən Lüksemburqun baş naziri Jean-Claude Juncker deyib, İrlandiya hətta Yunanistan sayağı borc istəməyə də fikirləşmir. İrlandiya müxalifətində maliyyə siyasətinə baxan Michael Noonan deyir,
Bizim vətəndaşlar getdikcə daha çox narahat olurlar. Onlar banklara görə narahatdılar. Hökumətin səriştəsinə görə narahatdılar. Belə vəziyyət olmalıdır. Nazirlər bir-birinin ardınca nəsə baş verdiyini inkar edirlər. Avropa bankların başçıları isə tamam əksini deyirlər.
Avropa Birliyindəki mənbələr İrlandiyaya 45 milyard avrodan 90 milyard avroya kimi yardım olunacağını deyirlər. Bəs bundan sonra nə olacaq? Avropa İslahatları Mərkəzinin baş iqtisadçısı Simon Tilford deyir ki, əgər borç problemi İspaniyaya da gedib çıxsa, onda böhranla riski Avropada artıq nəzarətdən çıxacaq. Ancaq yaxın aylarda belə ssenari gözlənilmir. Avropa Birliyinin Yunanistan, İrlandiya, Portuqaliya kimi problemlərlə üzləşən dövlətlərə kömək üçün 440 milyard avroluq yardım fondu var.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst proqramında sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan Maarif Cingizoğlunun şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.